بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Hurmatli birodarlar, muhtaram opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Axloq mavzuidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugun har bir mu'min musulmon insonning hayotida muhim o'rin tutadigan bir xislat haqida so'zlashamiz. Avvalo bir kichkina kirish so'zi bilan boshlasak, bu mavzuimiz nima mavzu ekanini hozir bilasizlar inshaalloh. Alloh taolo siz bilan bizni bu olamga, ushbu dunyoga vaqtinchalikka yuborgan ekan. Mana shu hayotimizni qanday o'tkazishimiz, unda nimalarga e'tibor berib, nimalardan ehtiyot bo'lishimizni ham o'zi o'rgatgan. Alloh taolo insonga ato qilgan ne'matlarni yaxshi tomoni bo'ladi va uning aksi zararli tomonlari ham bo'lishi mumkin. Inson, masalan, agar hozirgi kunimizdan misol qilib oladigan bo'lsak, ilm fan taraqqiyoti bilan qancha yaxshi narsalarni Alloh insonlarga ato qilgan, lekin shu narsalarning har birida foyda bo'lish bilan bir qatorda zarar ham bor. Ba'zi birida hatto halokat bor, kulfat bor. Agar ehtiyot bo'lib muomala qilmasangiz, masalan, siz bilan bizga doim yorug'lik beradigan, issiqlik keltirishga sabab bo'ladigan elektr quvvati, toki deymiz. Bundan agar inson yaxshi oqilona foydalansa, katta manfaatlarga erishadi. Ammo xuddi mana shu insonga katta manfaat olib keladigan, insonning bugun kundagi hayotni busiz tasavvur qilib bo'lmaydigan mana shunda halokat ham bor. Bu odamlarni vaqti bilan o'ldirib ham turadi. Ya'ni noto'g'ri muomala qilib, ehtiyotsizlikka yo'l qo'ygan insonlar shu tufayli halokatga uchraydilar. Ammo shunday bo'lsa ham inson bu narsadan voz kechmaydi. Bundan voz kechishi hayotni, turmushni to'xtatishiga sabab bo'ladi. Mana shunga o'xshagan Alloh taolo avvaldan odam otamiz zamonlaridan boshlab insoniyatga hamroh qilgan va insonga ko'p yaxshi xizmatlari bo'ladigan, foyda keltiradigan ne'mat. Ammo orada insonni halokatga duchor qiladigan ne'mat. Insonni bu dunyosini va hatto oxiratini yo'qqa chiqarib yuboradigan, dunyoda bir insonga hamroh bo'ladigan ne'mat bor. Bu borada ham odam to'g'ri tushunchaga ega bo'lishi kerak. Gap nimada ketayotganini bilgandirsizlar. Alloh taolo insonga dunyoda hamroh qilgan bir buyuk ne'mat moli dunyo ne'mat. Mana shuning muqobilida Alloh bizga ta'lim bergan yana bir xulq, ya'ni axloq mavzusidagi suhbatlar ichida albatta zikr qilib o'tilishi lozim bo'lgan musulmon insonning xulqi, atvori, uning tabiatining bir qismi bo'lgan, har bir mu'min musulmon o'zining xulqidan shuni mavjudmi yoki yo'q ekanligini albatta tekshirib ko'rishi kerak bo'lgan, agar bo'lsa mustahkamlashga va rivojlantirishga harakat qilish lozim bo'lgan, agar bo'lmasa uni hosil qilishim kerak ekan deb harakatga tushadigan sifat. Shu mavlu dunyoning muqobilida qanday sifat bo'lish kerak? Zuhud. Zuhud bu arabcha so'z. Shuning uchun ham uni ko'pchilik so'ralganda javobini to'g'ri bera olmasligi tabiiy. Zuhudni nima deganini hozir agar so'ralsa, o'tirganlardan hamma buni aytib bera olmasligi aniq. Faqat ilm sohiblari yoki tajriba sohiblari yoki ko'p eshitgan odamlar tushuntirib berishlari mumkin zuhudni nima ekanini. Holbuki bu nihoyatda muhim fazilat, zarur xislat, hatto farz ham bu. Inson uchun farz bo'lgan xislatlardan biri. Shu narsa mavjud bo'lishi kerak. Odam shuni hosil qilishi kerak. Farzni bajarmasa gunohkor bo'ladi. Farz Allohning buyrug'i, Islom buyrug'i. Shunday ekan, zuhud haqida biz tushunchaga ega bo'lishimiz lozim. Yana mavsuaga murojaat qilamiz, ya'ni Nadratun Na'im axloq borasidagi mavsuada zuhud haqidagi bobda keltiriladi. Avvalo zuhudning lug'aviy ma'nosi tadullu maddatu zahada alal qillati fi kulli shay. Zahada fe'lidan olingan, bu zahada yazhadu, har bir nimaiki narsa bo'lmasin ozligini bildiradi. Alal qillati fi kulli shay, har qanday narsada oz miqdorni ifodalaydi zahada degani zuhd. Va zahidu fi shay'i ar-raghibu anhu, lug'aviy ma'nosida shu narsa kelyaptiki, bir narsada zohid bo'ldi desa, mana zohid degan ismni bilamiz, hamma odam zohid desa nimani tushunadi? Odamning otini tushunadi. Ism bor. O'zbeklarda ham, boshqa millatlarda ham ko'plarda bor. Zohid degan ism bor. Zohid nima degani? Mana shu zuhuddan kelib chiqqan. Bir narsada zohid bo'ldi desa, ar-raghibu anhu, shundan yuz o'girdi degani bo'ladi. Bosh tortdi, yuz o'girdi degan ma'noda zohid. وَالرَّاضِي مِنْهُ بِالزَّهِيدِ اَيْ الْقَلِيلِ, o'sha narsadan ozginasiga rozi bo'lgan odamni zohid deydi. Biror narsadan zohid bo'ldi desa, o'shandan ozgina bo'lsa ham kifoya qiladi, bo'ldi degani yoki undan voz kechgan bo'ladi. وَالْمُزْهِدُ الْقَلِيلُ الْمَالِ, muzhid degan kalima ham shundan olingan, moli dunyosi kam bo'lgan odamni muzhid deyiladi. وَالزُّهْدُ ضِدُّ الرَّغْبَةِ, zuhd rag'batning teskarisi. Rag'bat qiziqish, intilish, yaxshi ko'rish. يَقُولُ الْجَوْهَرِيُّ الزُّهْدُ خِلَافُ الرَّغْبَةِ, جَوْهَرِي aytadilar, zuhd rag'batning ziddi, teskarisi. Rag'bat bir narsaga qiziqish, zuhd o'shandan ko'yni sovish, o'shandan uzoq bo'lish, shunga qiziqmaslik. Endi istilohdachi, istilohiy ma'nosi qila huwa bughdu dunyo wal i'rodu anha, dunyoni yomon ko'rish va undan yuz o'girish istilohiy ma'nosi. Va qila, yana bir qancha ta'riflari bor, yana aytishadiki huwa tarku rohati dunyo talaban li rohati al-oxira, oxirat rohatining talabida bo'lgan holda dunyo rohatini tark qilish, ya'ni oxiratda rohatim ko'paysin deb dunyo rohatini tark qilish. وقيل ينا تعرف ده ايتشادك علماء الله هو أن يخلو قلبك بما مما خلت منه يدك, سيزنين قلبينيز قولينيز بوش بولغان نرسدان بوش بولش, قولينيز ده بولمغان نرسدان خال بولش. عجائب تعرف لار ده بربرغة قوشتنگيز كي نتيجة كامل چقدر, لكن هر برده الله ده بر جهت بار. منا بو تعرفم عجائب اكيان قرين. Ya'ni zuhd degani nima desa, an yahluva qalbuka, qalbingizning holi bo'lishi. Qalbdan chiqarib tashlasangiz nima narsani? Qo'lingiz holi bo'lgan narsa, ya'ni qo'lingizda bo'lmagan narsa qalbingizda ham bo'lmasin endi. Qo'lingizda turgani bu masalasi boshqa, lekin qo'lingizda yo'q narsani qalbingizga solib olib o'zingizni qiynamang. Agar siz qo'lingizda bo'lmagan narsani dilingizga joy qilib olsangiz, o'zingizni qiynaysiz. Va siz o'shanga intilaverasiz, siz zohid bo'lmaysiz, sizda zuhud ketib qoladi. Maqola Shayxul Islom Ibn Taymiya u kishi aytgan ekanlar, az-zuhudul mashru', mashru' zuhud. Demak, mashru' zuhud bor, nomashru' zuhud bor. Mashru' shariatga muvofiq keladigan zuhud, shariatga teskari keladigan zuhud ham bor. Tark dunyochilik, butunlay dunyodan voz kechish u. Bu yerda mashru' zuhud shundan iboratki, deydilar Ibn Taymiya, huwa tarkur rag'bati fi ma la yanfa'u fi ddaril akhirah, shariatdagi zuhud shuki oxiratda foyda bermaydigan narsani tark qilish, shunga qiziqishni tark qilish. Oxiratda foydasi yo'q ish, o'shandan siz o'zingizni tiyib shunga qiziqmasangiz, qiziqishni tark qilsangiz, bu zuhud bo'ladi. Wa huwa fuzulul mubah, bu muboh narsalarning ortiqchasini bildiradi. Muboh degani joiz, gunoh ham emas, savob ham emas, shuni muboh deyiladi. Muboh degani ruxsat degani, gunoh ham emas, savob ham emas. Mana shu muboh narsalardan yoki muboh ishlarning ortiqchasini tark qilish, ortiqchasi foyda bermaydi oxiratda. O'z gunoh emas, savob emas, lekin ortiqcha ish foyda bermaydi oxiratda. Shuni tark qilish mana shu zuhud bo'ladi. Allati la yusta'anu biha ala ta'atillah, buning yana sifati shuki, Allohning to'atida bundan foyda olinmaydi. Allohga to'at, ibodat qilishingizda bu sizga foyda bermaydi, yordam bermaydi, undan yordam olmaysiz. Shunaqa muboh. Kama annal wara' al-mashru' huwa tarku ma qad yadurru fi ddar al-akhirah, Vara nima? Vara taqvoning bu ham bir ko'rinishi. Oxiratda insonga zarar beradigan narsani tark qilish bu vara bo'ladi. Oxiratda foyda bermaydigan narsani tark qilish nima bo'lar ekan? Zuhud bo'lar ekan. Oxiratda foyda bermaydigan narsani tark qilish zuhud. Oxiratda zarar beradigan narsani tark qilish vara, taqvo. Va huwa tarkul muharramat, bu vara deganimiz harom narsalarni, shubha narsalarni tark qilish. Allati la yastalzimu tarkuha, buni tark qilsangiz, demak bundan ko'ra foydali narsani tark qilish degani emas, balki uni bajarish kerak. Oxiratda foyda yetkazadigan narsalarni tark qilish bu dindan emas. Oxiratda foyda bo'ladigan narsalarni bu dunyoda kasb qilish kerak, olish kerak. Agar u dunyodan bo'lsa ham. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallohu lakum. Ey iymon keltirgan insonlar, Alloh sizlarga halol qilgan narsalarning pokizalarini o'zingiz harom qilib olmang. O'zingizga o'zingiz harom qilib, o'zingizni undan mahrum qilib olmang. Va la ta'tadu, haddingizdan oshmang. Innalloha la yuhibbul mu'tadin. Alloh haddidan oshuvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Kama anna al-ishtighal bi fudulil mubahat, yana shunga o'xshab muboh narsalarning ortiqchasi bilan mashg'ul bo'lish bu shariatdagi zuhudga xilof bo'ladi. Agar inson mana shunday muboh ishlar bilan mashg'ul bo'lib vojib ishlardan chalg'ib ketadigan bo'lsa, muharram ishni qilgan bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Va illa kana manqusan an darajatil muqarrabin, agar muboh ishlar bilan mashg'ul bo'lgan holda haromga kirib ketmasa, farz ishlarini tark qilib qo'ymasa, bu odam kim bo'ladi? Bu odam muqarrablik darajasidan tushadi, quyi darajadagi musulmon bo'lib qoladi. Demak, muboh ishlar harom emas, lekin shu bilan odam ko'p mashg'ul bo'lsa, u muqarrab banda bo'lmaydi. Ya'ni Allohga yaqin bandalardan hisoblanmaydi, Allohdan uzoqlashib, musulmonlik, mu'minlikning quyi darajasida bo'ladi. قال ابن الجوزي الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. الجوزي aytadilar, zuhud bu bir narsadan yuz o'girish, undan ko'ra yaxshirog'ini izlab. Va shartul marghubi anhu an yakuna marghuban biwajhin min alwujuh. Musha bosh tortiladigan yoki yuz o'giriladigan narsa aslida qiziqiladigan narsa bo'lish kerak. Qiziqiladigan narsaga inson qarab keyin yuzini o'girsa, keyin uni zuhud deyish mumkin. Ammo o'zi qiziqilmaydigan past narsa, tashlab qo'yilgan narsa bo'lsa yo, undan go'yoki yuzlarini o'girib, o'zini katta, o'zini go'yo sahiy tutib, yo o'zini taqvodor tutsa, bu hisob bo'lmaydi. Bu narsa zuhudga kirmaydi. Vala matluban fi nafsihi lam yusamma zohidan, bu odam zohid hisoblanmaydi. Xuddi buning misoli dedilar, kamantaraka turoba la yusamma zohidan, turpoqni tark etib turpoqdan zohid bo'lganini zohid deyilmaydi. Chunki u turpoq o'zi ma'lum, hech kim olmaydigan, ya'ni yerda yotadigan narsa. Shunga o'xshab mol-u dunyoni ham qandaydir bir qismidan o'zini zohid tutgandek, go'yoki o'zini olijanob ko'rsatgandek bo'lsa, mol-u dunyoga ham qaraladi qanaqa narsa ekanligiga. O'zi past narsa bo'lsa, hech kim olmaydigan narsa bo'lsa, uni zuhud deyilmaydi, uni taqvo yuzasidan qilyapti deb aytilmaydi. Masalan yana laysa zuhdu tarkal mali va badlahu ala sabili saxo wal quwwa va istimalati al qulub fahas. Odam agar moli dunyosini saxovat qilib tarqatayotgan bo'lsa yoki odamlarning qalbini o'ziga oshno qilish uchun sarf qilayotgan bo'lsa, kuchini o'tkazish uchun shunaqa qilib mol dunyo bilan ishlarini bitirib olish uchun sarf qilayotgan bo'lsa, bu odam ham zohid deyilmaydi. بل الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. مال dunyoni shunaqa sarf qilish, shunday voz kechish yoki shunday bag'ishlash zuhd bo'ladiki, unda inson mol dunyoni oxiratga nisbatan past narsa ekanligini bilgani uchun shunday qilayotgan bo'lsa, buni zohid deyiladi, bunga savob beriladi. Buyurilgan zuhd shu, ya'ni dunyo parast bo'lmaslik, mol parast bo'lmaslik bu zuhd. Shunga inson buyurilgan, bu farz. Endi ikkita inson, u ham mol dunyosini sochyapti, bu ham mol dunyosini sochyapti. Ikkalasi ham barobar zohid bo'lmaydi. Chunki buni niyati nima? Bu o'zini saxovat ko'rsatish uchun qilayotgan bo'lishi mumkin. odamlarga yaxshi ko'rinish yoki odamlar bilan til topishish, ishlarini yaxshi bitirib olish uchun qilayotgan bo'lsa, u boshqa. Lekin bir odamki, u bu dunyo yo'q bo'lib ketadigan narsa, bu qo'lning kiri, bir yursa ketadi, dunyo ham shunaqa, qoladigan oxirat, Allohniki, jannat, o'sha lozim, o'sha afzal degan e'tiqoddan kelib chiqib, agar dunyoni sarf qilayotgan bo'lsa, bu zuhud bo'ladi. Bu demak, insonning qalbiga bog'liq xislat. Qala ibn al-Qayyim, inna zuhda safarul qalbi min vatani dunya. Ibn al-Qayyim aytadilar, zuhud bu qalbning dunyo vatanidan safar qilishidir. Va akhduhu fi manazil akhirah, oxirat manzillarini qo'lga kiritishdir. Va ala hada sannafal mutaqaddimuna kutuba zuhd, mana shuning uchun mutaqaddim ulamolar mana shu borada kitoblar yozishgan. Kazuhd li Abdullah ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak zuhd degan kitob yozganlar. Yana Imom Ahmadning ham Zuhd ismli kitoblari bor. Yana Vaqi'ning ham, Hannad ibn as-Sari va boshqa ko'pgina ulamolar Zuhd degan nom bilan kitoblar bitishgan. Va muta'allaquhu sittatu ashya. Bu zuhudning bog'liq bo'ladigan 6 narsa bor. La yastahiqqu al-'abdu isma az-zuhdi hatta yazhada fiha. Mana shu 6ta narsada inson zohidlik zohir qilmaguncha u zohid bo'lmaydi. Dunyoda 6 xil narsa bor. Wa hiya al-mal va suvar va riyasa va nas va nafs va kullu ma duna Alloh. Shu zuhud ko'rinishi lozim bo'lgan narsalarning biri mol dunyo. Bu endi hammaga tushunarlisi shu endi, eng birinchida. Hamma talashiradigan ham shu mol dunyo, qiziqiladigan ham shu mol dunyo, Alloh uchun deb voz kechiladigan ham mol dunyo, ya'ni bu tushunarli narsa. Hammaga ham, shohiga ham, gadoga ham, olimga ham, omiga ham, aqlliga ham, aqlsizroqqa ham, yosh bolaga ham hatto bu tushunarli narsa, juda ham tushunadi. Birinchi o'rinda shu mol dunyo, zuhd bog'liq bo'ladigan narsa. Ikkinchisi suvar, manzaralar, zohiriy ko'rinishlar. Uchinchisi riyosa, rahbarlik, odamlarga gapini o'tkazish, odamlarni o'ziga ergashtirish, hukmronlik yuritish, bunda bo'lishi mumkin zuhud. Onnas, to'rtinchisi odamlar, odamlarga nisbatan ham. Va nafs, insonning o'zining joni yoki sog'liq, salomatlik. Va kullu madun Alloh, Allohdan boshqa hamma narsa. Mana shu yuqorida bu ko'zga ko'rinib turadigan, zohir bo'lib bo'rtib turadigan narsalar zikr qilindi. Lekin Allohdan boshqa nimaki hamma narsa zuhudga taalluqli bo'ladi. Ya'ni har qanday narsa ustida bo'lib qoladi, odam shunday holatga keladi. Zuhud qila olasanmi shu yerda yo qila olmaysanmi? Yo u yoq yo bu yoq bo'ladigan masalalar juda ham ko'p. Valaysal muradu rafdaha min al-mulk. Lekin zuhud deganimiz bu narsalarni butunlay rad etib tashlab yuborishni nazarda tutmaydi. Faqat kana Sulaymonu va Davud alayhimussalom, bu ikki zotlar o'z zamonalarining eng zohid kishilar bo'lganlar, holbuki o'z zamonalarining eng boy kishisi ham bo'lganlar, podshoh bo'lishgan, ham payg'ambar, boylik, badavlatlikda tengsiz insonlar bo'lishgan. Ulardagi mol mulku, ayollar va hokazo narsalar juda ham ko'p bo'lgan. Va kana nabiyuna Muhammadin sallallohu alayhi va sallam min azhadil bashari ala al-itloq. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham mutlaq tarzda barcha insoniyatning ichidagi eng zohid kishi bo'lganlar. Holbuki u kishining ham 9ta ayollari bo'lgan va bir paytlar mol dunyo kelgan, ketgan, lekin bu narsalarning u kishining zuhdiga aslo ta'siri bo'lmagan. Ya'ni zuhd shundayki, har bir lahzada o'sha bor narsadan voz kecha olishga tayyor bo'ladi inson. Bemalol hech og'rinmasdan uni kelishi ham, ketishi ham bir xilda bo'ladi. Zuhud shunda, ya'ni unga xirs qo'ymaslik, unga muhabbat qo'yib bog'lab qo'ymaslik uchun. Bog'lab qo'ysa, ketish qiyin bo'ladi, ajralish qiyin bo'ladi. U hamma narsada, hatto insonga nisbatan ham deydi. Odamzod bir-birini yaxshi ko'radiganlar ham hattoki. Narsa, farzand, bola-chaqa va hokazo hamma narsaga taalluqli bu. Allohdan boshqa narsa deyilyapti-ku. Allohdan boshqa hamma narsa, inson yaxshi ko'radigan hamma narsa, rag'bat qilinadigan narsa bu yerda. Rag'bat qilinmaydigan narsa emas, qadri yo'q narsa emas, qadri bor narsa. Insonga suyukli, muhabbatli, uning muhabbati qalbidan joy olgan narsa. Mol ham, odamlar ham, do'stlar ham, birodarlar ham, farzand, bola chaqa hamma narsa kiradi buning ichiga. Va hamma narsada demak chegara bo'lishi kerak, me'yor bo'lishi kerak. Unga muhabbat qo'yishda, unga o'zini qalbini berishda hamma narsada chegara bo'lishi kerakki, chegaradan o'tib ketish kerak emas, Allohdan o'tib ketish kerak emas, ya'ni Allohning muhabbatidan, Allohga bo'lgan intilishdan bunga bo'lgan intilish ortiq bo'lib ketish kerak emas. Ba'zan odam odamga muhabbat qo'yadi. Bir inson bir insonni yaxshi ko'radi qalbidan Alloh uchun. Lekin o'sha yerda ham chegara bo'lishi kerak. Yoki bolasini yaxshi ko'radi, o'sha yerda ham chegara bo'lishi kerak. Zuhud hamma narsaga taalluqli. Agar odam eng ko'p yaxshi ko'radigani bolasi bo'ladi, farzandini. Uni shunaqangi yaxshi ko'rib olsa, chegarani ko'rmay qolsa, ketaveradi o'tib. Keyin maqolda aytilganidek, al-hubb yu'mi va yusim. Muhabbat ko'r qiladi, kar qiladi. Inson bir narsaga hirs bog'lab qo'ysa, u ko'r kar. Ya'ni to'g'ri yo'lni ko'rmaydi, haq so'zni eshitmaydi, halokatga ketadi. Insonni bu narsalar halok qiladi, ya'ni na'uzubillah eng zarur foydali narsadan ajratib qo'yish mumkin, oxiratdan ajratib qo'yish mumkin, Alloh asrasin. Shuning uchun zuhud hammaga lozim. Haqiqati zuhud nima va haqiqati zuhud? Va qala al-Imom al-G'azzali, az-zuhd huwa ibaratun an insirof ar-rag'bati an ash-shay, bir narsadan voz kecha olish, yuz o'girish, o'zini uzoq tuta olish, undan ko'ra xayrliroq narsa uchun, undan ko'ra afzalroq narsaga moyil bo'lish, buni qo'yib. Va kullu man 'adala 'an shay'in ila ghayrihi bi mu'awadati wa bay'in wa ghayrihi fa innama 'adala 'anhu li rag'batihi 'anhu. Inson ikkita narsa o'rtasida har qachon bir o'shani almashish evaziga agar undan voz kechadigan bo'lsa, va innama adala ila ghayrihi li rag'batihi fihi, bundan ko'ra unisini afzal ko'rgani uchun bo'ladi. Mana shu demak zuhud bo'ladi. Va shartul marg'ubi anhu an yakuna huwa aydan marg'uban fihi, yuz o'g'irlayotgan narsa u ham qiziqiladigan narsa bo'lishi kerak. Yuqorida aytilganidek, va shartul marg'ubi fihi an yakuna 'indahu khayran, va qiziqiladigan narsa bundan ko'ra afzal, ustun bo'lishi kerak. Buni darajalari haqida, qismlari haqida Ibnul Qayyim aytadilarki, zuhdun fil harom, harom narsadan zuhud qilish, bu bir. Ikkinchisi zuhdun fi shubhat, shubhali narsalardan zuhud qilish. Uchinchisi zuhdun fil fuzul, ortiqcha muboh narsalardan zuhud qilish. Bularning hukmi qanday? Quyidagicha: harom narsalardan zuhud qilish bu farz ayn, har bir odamga farz. Harom narsadan u juda ham qiziqarli, juda ham shirin, juda ham ajoyib bo'lishi mumkin harom o'zi. Ba'zi bir tomoshalar yoki mana yosh bolalarga ham bu narsa taalluqli bo'lishi mumkin. Bolalar ham ba'zan qiziq-qiziq o'yinlarga berilib ketadi-yu tomoshalar, boshqalar. Qarash kerak. O'sha yerda zuhud shu yerda farz bo'ladi. Agar o'sha harom bo'lsa, zararli bo'lsa, o'yin bo'lsin, tomosha bo'lsin. Kattalarga ham shu. Kattalar ham nimadir suratlar ham deyildi yuqorida. O'sha bir narsaga qarash, tomosha qilish va hokazo. Agar harom bo'lsa, zuhud farz ayn. To'xtash kerak, voz kechish kerak, yuzni o'g'izish kerak undan boshqasiga, afzaliga. Afzali ya'ni haloli. Ikkinchisi zuhudun fi shubhat, shubhali narsalarda zuhud qilish. Bu qanday bo'ladi? O'zi shubha aniq emas, harommi, halolligini bilmaysiz. Bunda nima qilasiz? Ba'zilar hech narsa qilmaydi, ochiq dalil yo'q-u, biroq harom degan mazkur qani hujjat keltiring, oyatdan, dalildan deb qo'yadi. Hujjat keltira olmasangiz bo'ldi-da endi deb shong'ib ketaveradi, suzib ketaveradi. Shubha, shubhada zuhud qilishning hukmi va huwa bi hasabi maratibi shubha, shubhaning darajasiga qaraladi bu yerda. Fa in qawiyatil tahaqqa bil wajib, agar shubha kuchliroq bo'lsa vojibga qo'shiladi. Va in da'ufat kana mustahabban, agar zaiflashsa mustahabga qo'shiladi. Nima degani? Ya'ni agar shubha kuchli bo'lib xatari borga o'xshaydi, ya'ni ba'zi bir alomatlari bor, ochiq oydin haromligini ayta olmaysiz, isbot qila olmaysiz, hujjat topa olmaysiz, lekin sezasizki mana tomonlar xatar, kuchli shubha bo'lsa, bundan zuhud qilish nima bo'lar ekan? Vojib bo'lar ekan, vojibga qo'shiladi. Endi uning xatari kam bo'lsa, uning hukmi nima bo'lar ekan? Mustahab bo'lar ekan, tiyilish afzal bo'ladi. Undan zuhud qilish, o'zini tiyish afzal. Endi va zuhudun fil fudul, ortiqcha muboh narsalardan zuhud qilish, va huwa zuhdun fima ya'ni min al-kalam va nazar, va sual va liqo va g'ayri. Bular nima? Gapirish muboh narsalar. Ya'ni farz narsani gapirish farz, gapirish o'rinda gapirish farz, lekin bu ortiqchasini aytyapmiz. Shunchaki gaplashib o'tirishda bo'ladi-yu, shuning ortiqchasi. Yoki nazar qarash, alang jalang hammasiga qarash yaxshi ko'radi ba'zi odam. Har joyini titib, kavlashtirib, faqat maqsadi tomosha bilan yurish, hamma yoqqa qarab. Bu ham qarash umuman muboh, muboh, ortiqchasi muboh. Yoki savol, savol beraveradi, beraveradi ba'zi odam. Yoki liqo, uchrashuv, doim bilan ko'rishgan, bu bilan gaplashgan, unga bunga borgan, tinmay doim odamlar bilan bo'lgisi kelish, bu ham muboh. Endi odamlar bilan gaplashish harom emas, muboh. Savol berish harom emas, muboh. Qarash, ya'ni muboh narsa bo'lsa, harom narsa bo'lmasa, qarash muboh. Gapirish Alloh til bergan gapiradi. Gapirish muboh, ya'ni harom emas, lekin ortiqchasichi. Vazuhdun finnas odamlarga nisbatan, vazuhdun finnafs o'zining joni, haysu tahunu alayhi nafsuhu fillah. To'rtinchisi va zuhdun jami'un li zalika kullihi. Mana shu narsalarning hammasini o'z ichiga oladigan narsada zuhd. Bu nima? Va huwa zuhdu fi ma siva ma indalloh. Alloh huzuridagidan boshqa barcha narsalardan zuhd qilish. Va fi kulli ma yashghuluka anilloh. Allohdan sizni mashg'ul qiladigan har qanday narsadan zuhd qilish. Xullas, demak, zuhdning darajalari mana shulardan iborat ekan. Mana shu 4 ta darajasi bor ekan. Ya'ni haromdan zuhd qilish, shubhali narsalardan zuhd qilish va ortiqcha muboh narsalardan zuhd qilish va Allohdan boshqa barcha narsadan zuhd qilish. Bularning hukmini aytib o'tdik. Ya'ni haromdan zuhd qilish farz, shubhadan zuhd qilish yo farz yoki mustahab. Endi ortiqcha narsalardan zuhd qilish bu ham demak mustahab. Agar bu ham zarariga o'tib ketayotgan bo'lsa, bu ham o'sha vojib zuhdga ilova bo'ladi. Bu ham yo u yoqqa yo bu yoqqa qarab hal bo'ladi. Agar zararli tomonga qarab ketayotgan bo'lsa, to'xtash farz bo'ladi. Va afzalu zuhdi ixfa'u zuhd. Zuhdning afzali dedilar Ihya'ul Ulumiddin sohiblari, uni yashirishdir. Zuhdning qiyini esa inson nafsiga bog'liq bo'lgan narsalardadir. Demak, zuhd qilayotgan odam o'zini zohidligini namoyish qilib, oshkor qilib yurish yaxshi emas. U zuhd qabla bo'ladi. U insonning xulqida aks etadi, uni odamlar biladi, o'zi ko'radi. Avvalo insonning o'zining qalbida bo'lishi kerak va zuhdni namoyish qilmasdan, zuhdni yashirib amal qilib ketaverish kerak. Zuhudga yordam beradigan narsalar haqida yozishadi mualliflar. Ma yu'inu ala zuhud. Insonni zuhudini, modomiki zuhud farz ekan, ba'zan mustahab ekan, buni qanday mustahkamlanadi, qanday amalga oshirib bo'ladi? Bu 3 ta narsada bo'ladi. 3 ta narsa bilan zuhudni mustahkamlash mumkin. Ilmul abdi anna dunya zillun za'il. Inson bilish kerakki, bu dunyo soyaga o'xshaydi. Soya to'xtab turmaydi-yu. Kun yurgan sayin soya yuradi. Ketuvchi soya. Soyada sabot yo'q, doim qolmaydi hech narsaning soyasi. Va xayolun zair. Bu aylanib yuradigan xayol. Dunyoning misoli shu. Xayol keladi, ketadi. Bu o'simlikka ham o'xshaydi. Alloh Qur'onni ham shunday ta'riflagan. Yomg'ir yog'sa, yerdan o'simlik ko'karib chiqadi, bir chiroyli bo'lib odamni bahr dilini ochib o'ziga tortadi, yam yashil gullab beradi. Keyin vaqt o'tgandan keyin bir necha kunda ba'zisi tugaydi, bir necha oyda ba'zisi tugaydi. Keyin qovjirab so'lib sarg'ayadi, keyin to'kilib tushadi, yo'q bo'ladi. O'simlikka o'xshaydi dunyoning hammasi. Shuni inson o'ylasin. Shunda unda zuhud bo'ladi. Keladi zuhud. Alloh yana buni mataul g'urur degan, aldanish matosi degan. Dunyo hammasi qo'shilib aldanish matosiga aylanadi dunyo va bunga aldanishdan Alloh qaytargan va aldangan odamlarning oqibati xunuk bo'lishdan ham ogohlantirgan, xabar bergan. Buni eslash kerak, buni inson o'ylasa unda zuhud paydo bo'ladi inshaalloh. Ikkinchisi ilmuhu anna waraaha daran a'zama minha qadran. Bu hovlining orqasida yana bitta hovli bor. O'sha hovli ancha yuksak va buyuk, u abadiy hovli, oxirat. Bu dunyo ham bir hovli, bir vatan deylik mayli. Odamlar hovlini ham vatan deydi, mana shu yerga vatan qurdik, vatan tutdik deb qo'yishadi. Vatanni keng ma'noda olsangiz ham bo'ladi, tor ma'noda olsangiz ham bo'ladi. Bu dunyo shunaqa bir vaqtincha vatan, lekin buning keynida abadiy vatan bor. U yerda inson doimiy yashaydi va u afzal, u buyuk. Shu narsani inson tasavvur qila boshlash kerak. Shunda zuhud paydo bo'ladi. Buning misolini ko'p keltirish mumkin. Uchinchisi ma'rifatuhu va imanuhu al-haq bi anna zuhdahu fiha la yamna'uhu shay'an kutiba lahu minha. Bir narsani inson yaxshi bilish kerak va iymon keltirish kerakki, inson biror narsada zuhd qilsa, ya'ni o'shanga berilmasdan, o'shandan o'zini tiysa, o'zini jilovlasa, la yamna'uhu shay'an kutiba lahu minha. O'shandan Alloh yozib qo'ygan narsadan monelik bo'lmaydi, man qilmaydi bu ishi. Tushunmadinglar? Bir narsadan inson zuhd qilishi, mana shu narsadan deylik zuhd qilishi, ya'ni shundan o'zini tiyishi yoki boshqa bir narsadan o'zini tiyishi, shu narsadan Alloh uning taqdiriga yozgan nasibasini yo'qqa chiqarmaydi. Shuni bilsin. O'zingiz nimadan tiyayotgan bo'lsangiz, bilingki, o'sha narsadan sizga yozilgan nasiba yo'q bo'lmaydi. Yozib qo'yilgan bo'lsa, siz tiysangiz ham yo'qolmaydi. Ketingizdan keladi u, ergashib sizni qidirib keladi. Agar siz qochsangiz, quvib keladi. Bekinsangiz, topib boradi. Chunki yozilgan. Zuhd qilsangiz, obro'yingizni saqlagan bo'lasiz. O'zingizni chiroyli tutgan bo'lasiz. Ichingizda ba'zan xohlab turarsiz, boshqa qilasiz, lekin zuhd qilib Alloh buyurgan ekan deb o'zingizni tiysangiz, u keladi sizga o'zi. Qidirib keladi, qo'rqmang. Shuni bilsangiz yaxshi. Shunga agar ma'rifatuhu va imanuhu al-haq, shuni yaxshi bilib iymon keltirgan bo'lsa. Wa anna hirsahu 'alayha la yajribu lahu ma lam yuqda lahu minha. Yana shuning davomiki, insonning bir narsaga hirs qo'yishi, berilishi, qidirishi, shunga intilishi, unga Alloh taolo qazo qilmagan, Alloh uni taqdir qilmagan narsani olib kelmaydi. Olib kelmaydi. Ming yugursangiz, ming talashsangiz, ming tortishsangiz, ming tirishsangiz kelmaydi, kelmaydigani. Ya'ni yozilmagani kelmaydi. Yozilgan bo'lsa keladi, yozilmagan bo'lsa u kelmaydi. Demak, inson bir narsaga hirs bog'lashi Alloh qazoi qadarda yozmagan narsani hosil qilmaydi. Shuni bilsa, insonda zuhud paydo bo'ladi. Subhanalloh, ajoyib. Famata tayaqqana zalika salija lahu sadruh. Inson qachon shu narsaga rostdan ishonsa, ha ishondim, ha ishonamiz, ha bilamiz, ha bu boshqa narsa. Tayaqqana, yaqin, juda ham qat'iy ishonch. Subhanalloh, buni har bir odam o'zida sinab ko'rish mumkin. Bir narsaga ishonch, oxiratga ishonch. Hamma oxiratga ishonadi, lekin bu ishonch kuchayadi, bu ishonch kamayadi, lekin u ishonch yo'qolmaydi. O'lamiz, bilamiz o'lishimizni, ishonamiz o'lishimizga, lekin bu ishonchimiz ba'zan kuchayadi, ba'zan kamayib qoladi. Kamayganda ko'zimizga dunyo rosa shirin, chiroyli ko'rinib ketadi. O'sha ishonch kuchayganda bu dunyoga bo'lgan munosabatimiz pasayadi. Oxiratga bo'lgan munosabatimiz kuchayadi. Namoz o'qishni yaxshi ko'rib qolamiz. Uzoq o'qiymiz namozni. Sajdalarda uzoq turamiz. Yig'laymiz. Qur'onni chiroyli o'qiymiz, rohat qilib o'qiymiz. Oxiratga bo'lgan ishonchimiz kuchaygan bo'ladi o'shanda. Ishonch o'sha ishonch, lekin u kuchayadi, ziyoda bo'ladi, kamayadi. Bo'tdi ham kimniki agar shunga bo'lgan ishonchi kuchli bo'lsa, yaqinga aylansa, salijalahu sadruhu, qalbi orom oladi. Saljun bu qor, arablar shunaqa iborasi bor. Salija qalbuhu desa, qalbi qorga to'ldi. Qalbi ya'ni taskin topdi, muzdek bo'ldi. Arablarda issiq qattiq bo'lgani uchun bu iborani ular boshqacha tushunadi. Aslan biz sovunishda yashaganimiz uchun bizga uncha ham tushunarli bo'lmasligi mumkin. Lekin O'zbekistonda turgan paytimizda ham ancha tushunarli edi. O'zbekistonda mana hozir 50 darajaga chiqib ketdi issiqlar. Subhanalloh. issiq joyda turgan odam bu iboralarni yaxshi tushunadi. Qalbida muz. Endi bu haligi boshqacha salbiy ma'nosi ham bor. Bu yerda qalbida rohat, qalbi taskin topib, qalbi sovib, dilida orom paydo bo'ladi. Qalbiga xuddi qor yoqqanday. Uni buni o'zbeklar boshqachaga aylantirib yuboradi. Dil muzlab qoldi, qalbi sovib ketdi, ko'ngli sovib ketdi qilib yuboramiz. Endi bu ham bor narsa, to'g'ri. Lekin o'rnida ishlatiladigan iboralar bular. Bitta qalbi taskin topadi insonni agar shunaqa e'tiqodi chin bo'lsa va alima anna madmunahu minha sayatihi. Va inson biladiki, Alloh kafolatlab qo'ygan narsa albatta keladi. Fa'zihi al-umuru salasatu tusahhilu 'ala al-'abdi az-zuhd fi ad-dunya. Insonda mana shu 3 ta narsa bo'lsa, dunyoda zuhud qilishi unga yengil bo'ladi, oson bo'ladi va insonning o'zini haq yo'llarga qadamini iymon yo'lida insonni mustahkamlab qo'yadi. Alloh taolo insonlarni Qur'oni Karimda ko'p oyatlarda mana shunday dunyoga berilmaslik va dunyo matosida aldanib qolmaslikka buyurgan. Qorunning hikoyasida o'sha paytdagi musulmonlar Qorun o'rtasida bo'lgan holatlarda buni misollarni keltirgan, ya'ni o'sha paytda ham odamlar musulmonlar Qorunning yurish-turishiga havas qilib, uning ziynatlariga havas qilib qolganlarini Alloh keltirgan. Faharaja ala qawmihi fi zinati. Bir kuni Qorun o'zining zibo ziynatlariga burkangan holatda qavmni orasida chiqib keldi. Qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya ya laysa lana misla ma utiya Qorun innahu ladu hazzin azim. Dunyo hayotini yaxshi ko'radiganlar uni ko'rib aytishdiki, ya laytalana, voy bu qanidi, bu Qorun berilgan narsadan bizga ham bo'lsa edi. Bu inson nihoyatda baxtli odamdek, nihoyatda omadi chopgan odamdek deb qolishdi. Kimlar bular? Kofirlar emas, munofiqlar emas, musulmonlar. Musulmonlarning ichida har xil daraja bor. Va qala allazina utul ilma vaylakum. Ilm berilgan zotlar, ey holingizga voy bo'lsin, deyshti. Ana ularning so'zini eshitdi. Savabullohi khayrun liman amana va amila soliha. Iymon keltirgan va solih amal qilgan odamlar uchun Alloh beradigan savob yaxshiroq bundan. Sizlar havas qilayotgan, voy bo'y deyotgan narsalaringizdan ko'ra, agar sizlar iymon keltirgan bo'lsangiz, solih amal qilayotgan bo'lsangiz, Alloh sizga beradigani afzal bunga berganidan, deyishdi. Va ma yulqaha illa sabirun. Ammo bu savobga faqat sabrli odamlargina erishadilar. Ya'ni o'sha xirs qo'ymaslik uchun sabr kerak. Odam o'zini saqlash, tiyish kerak. Keyin unga erishadi. Undan yaxshiroqqa erishadi. Yaxshiroqqa erishish uchun bundan sabr qila olish kerak. Fa hasafna bihi wa bidarihi al-ard. Bas kutilmaganda biz uni, ya'ni odamlar kutmagan holatda uni va hovli joylarini hammasini yerga yutqazib yubordik. Fama kana lahu min fi'atin yansuruna. Unga yordam beradigan biror bir jamoa guruh chiqqan yo'q. Min dunillah, Allohdan boshqa. Wa ma kana min al-muntasirin. Uning o'zi ham bu holatda g'olib bo'lib qutulib ketadiganlardan bo'lgan yo'q. Na o'zi qutulib qoldi, na o'zining kuchi yetdi, na bir yordam keldi unga atrofdan. Na bir yordamchi kelib uni qutqarib oldi. Na o'zining topgan tutganlari, yig'ganlari, egalik qilganlari foyda berdi. Wa asbahal ladina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wa kana Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Kecha Qorun kabi bo'lishni havas qilganlar ertalab turib voy deb qolishdi. Eyvoh, Alloh o'zi bandalardan xohlagan bandasiga rizqini keng qilib, uning yaxshi yomonligiga e'tibor qaratmasdan, yaxshimi yomonmi, kofirmi musulmonmi, munofiqmi fojirmi iflosmi boshqami, unga ahamiyat bermasdan, ya'ni bandasidan xohlaganiga Alloh rizqini keng mo'l qilib qo'yar ekan, u xohlaganiga Alloh rizqini tang qilib qo'yar ekan, endi tushundik, deyshti. Laula ammanallohu alayna lakhasafa bina. Agar Alloh bizga rahm qilmagandami, Alloh bizni ham unga qo'shib yerga yutqazib yuborgan bo'lar ekana. Xudo asrabdi bizni. Kecha biz unga havas qilib, qaniydi, qaniydi deb unga qo'shilib ketishga, o'shanga ergashib ketishga, o'shani pinjiga kirib ketishga ozgina qoluvdi. Alloh asradi ya. Ozgina qoldi o'shanga qo'shilib yerga yutilib ketishimizga ya. وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Ya Allah, kafirler necat tapmaz eken ha? Deyip kalıştı. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا Ana o ahiret üyedir kim? Biz onu yeryüzüde kattelik kılmaydigen ve buzgunçilik kılmaydigen zatlarga ata kılırmız. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Akıbet takva kılıçlargedir, dedi Allah Teala. Allah barçamızın kalbimizini özüge aşina kılsın. Ahiretge intiledigen, ahiretini bu dünyadan üstün koyadigen adam barışımızını Allah nasip etsin. Uşan da dünya şirin böyledi. Lekin fakat dünyada berilip koyan adam bilmeydi o dünyanın rahatını hem yokatıp koyadı ozu. O dünyada rahatam kılami kaladı. Lekin ahiretini üstün koya bilgen adam dünyada hem rahat bulan yaşaydı. Ahiretinin şabadası yaşaydı o. Uşanın taftıda, ana uşanın kızıkışıda insan dünyadan yakış hayat geçirip otadı. O bay bosiyem, kembağal bosiyem, pas bosiyem, balan bosiyem, ahiretke intilgen yakış. O adam hiç kaçan uzun baksız hiç kımaydı, hiç kaçan kıynalmaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivoyat qiladilar Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radhiyallohu anhu qala at-nabiyya sallallohu alayhi va sallam bir odam payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldilariga keldi faqala dediki ya rasululloh dullani ala amalin meni bir amalga o'rgating bir amalni menga ko'rsatingki idza ana amiltuhu ahabbani alloh o'sha ishni men agar qilsam Alloh meni yaxshi ko'rib qolsin. Alloh meni yaxshi ko'radigan bir amalni menga o'rgating. Va ahabbani an-nas va odamlar ham meni yaxshi ko'rsin. Shunday bir ishki, shuni qilsam Alloh ham yaxshi ko'rsin, odamlar ham yaxshi ko'rsin, shunaqa ishni menga o'rgating, dedi. Qarang, ajoyib savol. Bu savolning javobini eshitmasdan turib, bu savolni o'z nazingizga o'ylab ko'rsak bo'ladiganda, savolni birpas aytib qo'yish mumkin. Birpas o'tib ketaveramiz, eshitib. Lekin shu savolning o'zida ham bir o'ylab ko'rishimiz kerak. Meni Alloh ham yaxshi ko'rsin, odamlar ham yaxshi ko'rsin. Inson Allohga yaxshi ko'rinish, Allohning muhabbatini qozonishga harakat qiladi mu'min odam, musulmon odam, chunki o'shani oldiga boradi-da. Bu yerda har qancha aylanib yursa ham, unga uchrab, bunga uchrab, bu yoqqa borib, bu yoqqa borib yursa ham oxirida Alloh huzuriga boradi. Alloh yaxshi ko'rsin ish qilib. Alloh yaxshi ko'rib, Alloh suygan banda bo'lib borganimiz yaxshi. O'sha foyda bo'ladi dunyoga kelib ketganimizdan. Qaytib kelmaymiz, bir marta kelamiz bu dunyoga. Bir martalik ketish ana bo'lib qolgan mahalda inson qadrini bilib qoladi dunyoni, umrni, vaqtni, hayotni. Shunda o'ylab, "Ey voh, bir martalik deya bu. Yana qaytib kelib boshqatdan bo'lmaydi endi." Subhanalloh, shu bir martalikni bergan Allohning oldiga ketyapman hozir. Alloh yaxshi ko'radimi, yomon ko'radimi? Alloh yaxshi ko'rgan inson bo'layin, menga bir amal o'rgating, deb bu kishi so'radilar. Odamlar ham yaxshi ko'rsin. Alloh yaratgan odamlar bu odamlar. Mu'minlar, ya'ni musulmonlar, Alloh yaxshi ko'rgan insonlar yaxshi ko'radigan bo'layin, shu ma'noda demak so'radilar. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Izhad fi dunyo yuhibbakalloh." Dunyoda zohid bo'l, Alloh seni yaxshi ko'radi. Subhanalloh. Dunyoga zohid bo'lgin, Alloh yaxshi ko'radi. Dunyoga ko'p berilib ketmagin, Alloh yaxshi ko'radi. Chunki buni yaratgan Alloh, yaratuvchisi qolib yaratgan narsasiga qiziqib ketaversang, Allohni esdan chiqarib qo'ysang yaxshi emas. Dunyoniga qarab, dunyo ko'zingga qiziq ko'ringan joyda o'ylagin. Bu qanday go'zal, buni yaratuvchisi qanday ekan? Bu yaratuvchisining yana nima narsalar bor ekan? Buni shunday qilib yaratib qo'yibdi, qiziq, ajoyib, shirin, lazzatli qilib, hali bundan ham ko'ra ajoyibroq, lazzatliroq narsalari ham bo'lsa kerak, deb o'ylaydi odam. dunyoda zohid bo'lsa, dunyoga zohid bo'lmasa haris bo'ladi va u boshqa narsani o'ylamaydi. Boshqasi kerak emas. Yo'q, yo'q, yo'q. Shoshmay tur. Mana shu naqdi. Mana shu bori. Voy, bundan ham shirini yo'q. Bundan shirini bo'lmasa kerak deb qoladi bu aqli kamlikdan endi insonni. Mana shu ko'ziga ko'ringani bilan kifoyalanib qolish. Yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam izhad fid dunya yuhibbakalloh. Sen Alloh yaxshi ko'radigan bo'lishni so'radingmi? Alloh yaxshi ko'rish uchun sen dunyoda zohid bo'l. Alloh seni yaxshi ko'radi shunda. Vazhad fima fi aydin nas yuhibbuk. Odamlarning qo'lidagi narsaga zohid bo'l. Ya'ni odamlarning qo'lidagi narsadan zohid bo'l. Odamlar seni yaxshi ko'rishadi. Mana qanday qilib Allohga yaxshi ko'rinish mumkin? Qanday qilib odamlarga yaxshi ko'rinish mumkin? Yo'li shu ekan, dunyoda zohid bo'lish kerak. Ya'ni dunyoga qalbdan berilib qolmaslik. Allohdan insonlarning uzoqliklari, insonlarning boshidagi musibatlar, kulfatlar, dunyodagi muammolar, musibatlar, aytamizki, Allohdan uzoqligimiz, Allohning aytganini chiroyli qila olmayotganimiz tufayli muammolar, musibatlarga duch kelamiz deymiz. Buning ustiga eng Alloh azasining yomoni Allohdan uzoqlashib, Allohning nazrida Allohga nisbatan yaxshi ko'rinmasdan, Allohga mahbub bo'lmasdan Alloh yomon ko'radigan insonga aylanib qolishdan Xudo asrasin. Bu baxtsizlik ustiga baxtsizlik, falokat ustiga falokat, musibat ustiga musibat, o'z dunyodagi musibatlar yetarli bo'lsa-da, uni ustiga Alloh ham yaxshi ko'rmay qolsa bu insonlarni qatga boradi endi unday inson. Xudo asrasin. Alloh o'ziga tortsin hammamizni, qalbimizni o'ziga bog'lasin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolodan bo'lgan hadisi qudusiyda rivoyat qiladilar. Alloh aytadiki, yaqulu yabna adam, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Abdulloh ibn Shakhir rivoyat qiladilar. Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldim. Qarasam, u kishi alhaakumut takasur surasini o'qiyotgan ekanlar. Ya'ni takasur sizlarni chalg'itib qo'ydi. Takasur degani narsalarni ko'paytirish degani. Qaysi narsa bo'lsa ham shuni ko'proq bo'lsin, yana ko'proq bo'lsin deb ko'paytirish. U pul bo'lishi mumkin, mol dunyo bo'lishi mumkin va hokazo. Payg'ambar aytdilarki, yaqulu ibn adam, odam bolasi aytadiki, mali mali, molim molim deydi. Qala wa hallaka ibn adam min malika illa ma akalta. Alloh aytadiki, ey odam bolasi, molim molim deysan-u, molingdan bo'ladigani qaysi biri bilasanmi deganday. Illa ma akalta fa afnayta. Molim deganing bu seni moling emas. Illa yeb yutib olganing seniki. Yeb yutishga ulgurgan bo'lsang, seniki. Avla bista fa ablayt. Kiyib eskitishga ulgurgan bo'lsang, seniki. Shu sening moling bo'ldi. Av tasaddaqta fa amdayta. Yoki sadaqa qilib oldinroq jo'natib olgan bo'lsang, o'sha seniki. Undan boshqasini ma'lum deyishga insonda aslida o'rin yo'q. Bilmaydi-ku. Ani ibn Umar radhiyallohu anhuma qala aqada rasululloh sollallohu alayhi va sallam, payg'ambar alayhisalom dedilar Abdulloh ibn Umar bir kun meni ikki yelkamdan ushlab dedilar. Fa qala kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil. Dunyoda g'aribdek bo'lgin yoki bir yo'lni kesib o'tayotgan odam kabi bo'lgin. Payg'ambarimizning nasihatlari. G'arib degani musofir, yurtidan begona, hech kimi yo'q degani. Siz bilan biz ham yurtimizdan beganamiz. Lekin alhamdulillah birodarlarimiz, do'stlarimiz bilan birgamiz. Hech kimsasi yo'q. Bir o'zini tilda gaplashadigan odam yo'q. Bir diliga to'g'ri keladigan odam yo'q. Butunlay begonalarning ishiga tushib qolgan g'arib qanday bo'ladi? Mo'min odam bu dunyoda g'aribdek bo'lish kerak ekan. Ana o'shanday g'aribdek. Yoki abiru sabil, yo'lni kesib o'tayotgan odamdek. Yo'lni to'rt tomoni bor. Endi o'sha yo'ldan kesib o'tasiz. Kesib o'tayotganingizda o'ngga qaraysiz, so'lga qaraysiz va to'g'riga qaraysiz. Tez o'tib olasiz. Hayot ham shunday ekan. Hayot mana bu yo'l. O'ngga qarasangiz ko'rinmaydi yo'lni boshi qattaligi. so'lga qarasangiz qayoqqa ketib ulanganini ko'rib bo'lmaydi, lekin ana u tomonni ko'rsa bo'ladi, ro'barani ko'rsa bo'ladi, bu yoq bilan u yoqni ko'rsa bo'ladi. Biz shuni ko'rishimiz kerak. Ya'ni bu yog'i onamizning qorni, ana u yog'i qabrning og'zi. Ikkalasini ham ko'rsa bo'ladi. Onamizdan qachon tug'ilganimizni bilamiz-ku, o'shada ko'rganimiz. Tug'ilgan yilingiz ma'lummi? Bilamiz, yo'l bu chetda ko'rinib turibdi. Ana u chetda ham ko'rinib turibdi. Ya'ni u yog'i qabriston. Qabristonlardan tez-tez o'tib turamiz. Qabrlarni ko'p-ko'p ko'rib turamiz. Ko'rinib turibdi u yog'i yo'lni chet. Siz dunyoda shunaqa bo'lishingiz kerak ekan, biz shunaqa bo'lishimiz kerak ekan. Yo'ldan kesib o'tayotgan odamga o'xshagin, dedilar. Ko'rib turasiz. Yana qanchada o'tasiz u yo'ldan? Anchada o'tasizmi? Yo'q. Anchada o'taman degan odam nodon odam bo'ladi. Yo'l o'rtasiga borib o'tirib oladimi? Yoki yotib oladimi? Divan karavotlarni qo'yib bo'lmaydi. Yo'lni o'rtasida o'tirib bo'lmaydi, yotib bo'lmaydi, turib bo'lmaydi. Tez o'tib ketiladi. Subhanalloh, bu hayot insonning hayoti ham shunaqa ekan o'zi. Ammo to o'tguncha boshqacha tuyuladi. O'tib bo'lganda lekin bilinadi. O'tib bo'lganda xuddi kecha tug'ildimmi, bugun o'ldimmi deb qoladi shekilli de inson. Chunki qiyomatga borganda Alloh qancha turdinglar hayotda desa, bir kunmi yoki bir yarim kunmi, ikki kunmi deb qoladi ekanda inson. Endi hayotda inson agar shuni to'g'ri anglasa, dunyoda sen dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'ldan kesib o'tayotgan odam kabi bo'lgin dedilar. Shundan kelib chiqib Abdulloh ibn Umar doim nasihat qilardilarki, iza amsayta fala tantaziril sabah. Agar sen bir kech kirishga borsang, kunni kech qilgan bo'lsang, ya'ni ertalabni kutmagin endi. Va iza asbahta fala tantaziril masa. Agar tong ottira olgan bo'lsang, endi kechqurunni kutmagin. Va xuz min sihhatika limaradika, sog'ligingdan kasalliging uchun olib qo'y. Va min hayatika limautik, bu hayotingdan o'liming uchun olib qo'y. Nimani olib qo'yadi? Hayotingdan o'liming uchun olib qo'yganini hayotdan azgina kesib oxiratga olib ketib bo'ladimi? Unaqa emas. Hayotingda o'lgandan keyin kerak bo'ladigan ishlarni qilib qol. Sog'liq paytingda kasal bo'lib qolishing ehtimoli bor, hali o'shanda qilolmay qolasan, shu ishlarni qilib qol. Subhanalloh, ba'zi insonlarni hayotiga nazar solsangiz ko'rinadi. Ba'zi odamlar bo'ladi. Bu yaxshi misol bu. Salomatlik paytida chiroyli, yaxshi ko'p ibodat qiladigan odamlar bo'ladi. Keksaygan paytda shu ibodatlarni qilolmay qolishadi. Sog'lik paytida roza tutib yurgan odamlar bo'ladi. Ko'p-ko'p namoz o'qiydigan odamlar bo'ladi. Ko'p-ko'p tilovat qiladigan odamlar bo'ladi. Lekin keksaygan paytda qilolmay qoladi shuni. Qilgisi keladi, quvvati yetmaydi. Roza tuta olmaydi, toqati yetmay qoladi. Namoz o'qigisi keladi, uxlab qoladi o'tirgan joyida. Yoki Qur'on o'qiydi, o'qolmaydi, ko'zi nuri o'tmaydi yoki charchab qoladi, holdan toyib qoladi. Endi bu hamma insonning boshiga keladigan holat. Shuning uchun sog'lik paytingizdan yoki yoshlik paytingizdan oxiratingiz uchun olib qoling yoki qarilik paytingiz uchun olib qoling deganidek bu. Hozir rosa ham ibodat qiladigan vaqtimiz. Mana shu yerda o'tirganlar hammasi rosa Qur'on o'qiydigan paytimiz, rosa ilm o'qiydigan paytimiz, to'xtamay zikr aytadigan paytimiz. To'xtamasdan tilimizni aylantirib istig'for yoki subhanalloh yoki alhamdulillah deb har nafasimizni tasbihga bog'lab chiqarib, tasbihga bog'lab kirgizadigan paytimiz hozir. Hozir bemalol kechalari turib rosa ham ko'p namoz o'qib oladigan paytimiz. Yoki rosa ham ko'p roza tutib oladigan paytimiz. Lekin Xudoim nasib etgan, Allohim yaxshi ko'rgan bandasiga bir nasib qiladi. U yog'ini aytishga qo'rqaman. Astag'firulloh. Alloh o'zi hammamizni o'zi yaxshi ko'radigan bandalardan qilsin. Oxiratga intiladigan, oxiratimiz uchun o'sha yerdan chiroyli joy hozirlaydigan odam bo'laylik. Hozir ayni pallasi, marhamat, oling, nima sotib olasiz? Xuddi bir arzon bozorga kirib qoldingiz. Hamma narsa bor. Hamma yerda arzonlashtirib yotibdi. Hamma narsani pastga tushirib qo'ygan. Oling. Pulingiz ham bor, katta hozir. Kuchingiz yetadi. Xuddi shunga o'xshaydi. Olgan olib qoladi, aqlli odam. Olmagan lallayib, angrayib, tomoshadan boshqa narsa yaramay qoladi. Na'udzubillah. Alloh hammamizga o'zi aql komil nasib etsin. Va qalbimizni o'zi oxirat uchun chiroyli musaffo qilib qo'ysin. Dunyodan keragini, zarurini olib, olganimizga yarasha foydani ko'radigan odam bo'laylik. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.